You as a person got a diagnosis from doctors.
Ja jūs pie ārsta uzzinātu, ka ar 95% ticamību jums ir ļoti nopietna un bīstama slimība, vai jūs nedrītu neko, vai arī meklēt zāles? Ziņu, ko esam saņēmuši no zinātniekiem, meklēt zāles un risinājumu ir svarīgāk kā jebkad agrāk.
Tā ir Konija Hedegārda par klimata pārmaiņu ierobežošanu atbildīgā komisāra pēr Ņujorkā, vērtējot apvienoto nāciju starpvaldību klimata izmaiņu paneļa ziņojumu. Tajā teikts, ar 95% pārliecību var apgalvot, ka globālā sasilšana ir cilvēku izraisīta. Zinātnieki arī norāda, turpmāk siltumnīcas efektu gāzu emisija nozīmēs turpmāk sasilšanu, un lai tendenci labotu, nepieciešams ievērojams un ilgstošs CO2 emisiju samazinājums. Uz šāda fona zinka siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas apjoms 2012. Gadā Eiropā ir bijis zemākais kopš 1990. Gada skan cerīgi. Eiropas vides aģentūra norāda, 22 gadu laikā gāzu emisijas apjoms Eiropā sarucis par piekto daļu. Lai cik laba ziņa tā būtu, Eiropas Savienības ambīcijas ir vēl lielākas.
Es teikšu tikai vienu. Siltumnīcas efekta gāzu samazināšana par 40% ir labs, realistisks un tajā pašā laikā ambiciozs mērķis, kuru sasniegt līdz 2030. Gadam. Mēs jau esam ceļā, lai līdz 2020. Gadam sasniegtu ne tikai plānotos 20, bet pat 24%. Tas ir labi, bet tas parāda, ka ir daudz ko paveikt, un būs jāiegulda ievērojams pūles, lai sasniegtu šo mērķi līdz 2030.
Gadam. CO2 emisijas izdevies samazināt par spīti tam, ka šajā periodā Eiropā iedzīvotāju skaits pieaudzis par 31 miljonu, un iekšzemes koprodukts uz iedzīvotāju audzis par 37%. Kā to izdevies panākt? Eiropas vides aģentūra uzsver, ka lielu lomu spēlējas atjaunojamo resursu aizvien plašāku izmantošanu, it īpaši tādu atjaunojamo resursu, kas nav saistīta ar degšanu, piemēram vēju, saules vai hidroenerģijas izmantošanu. Atjaunojamā enerģija ir arī Eiropas Savienības projekta, kura neatrodas Eiropas Savienības dalību valstīs daļa. Par paveikto Āfrikā stāst Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs.
Mēs esam atvēlējuši 95 miljonus eiro projektiem, kas piegādās atjaunojumu enerģiju vairāk nekā 2 miljoniem cilvēku nabadzīgos laukreģionos 9 Āfrikas valstīs. Kā piemēru var minēt hidroelektrostaciju Tanzānijas lauku reģionā, kas piegādā enerģiju 4000 maisaimniecību, 6000 studentu, slimnīcai un 9 aptiekām.
Latvijas CO2 emisiju apjoms rucis skrietni straujāk nekā Eiropā vidējais. Salīdzinot ar 1990. Gadu Latvijas siltumnīcas efektu gāzu emisija sarukus par 60%, visvairāk Eiropā. Rudīts Pakovsk, Latvijas radio.